ኣብ ኤርትራ ዝርግሐ ቫይረስ ኮረና ንምፍላጥን ምሉእ ስእሊ ንምርካብን ዝዓለመ መስርሕ መርመራ ትማሊ ብ17 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ተጀሚሩሎም። እቲ መርመራ በብመድረኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኤርትራ ከም ዝቕፅል ዝሓበረ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮረና ዝቕፅሉ መርመራታት ብውፅኢት ናይቲ ቀዳማይ መድረኽን ካልኦት ዓለማዊ ከባብያውን ክስተታት እውን ከም ዝድረኽ ኣፍሊጡሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ይኹልና ኣሎ።
እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣስመራ ዝተጀመረ ቀዳማይ መድረኽ መርመራ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ ብውክልና ኣብ ልዕሊ ዝተመርፁ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ኣፍን ኣፍንጫን ቅምሶ ፈሳሲ ብምውሳድ እዩ ተኻይዱ። ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ዝሓለፈ ቀዳም 16 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ መላ ሃገር በብመድረኹ ዝትግበር መስርሕ ምርመራታት ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ እዩ። ብመሰረተ እቲ ሓበሬታ እቲ መርመራታት ኣብ ከባቢ ዶባት ኣብ ዝርከባ ከተማታትን ዓድታትን ከምኡ ውን ኣብ ቅድመ ግንባር መኸተ ቫይረስ ኮሮና ንዝተሰለፉ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ካልኦት ዜጋታትን ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡኣሎ። ዝቕፅሉ መርመራታት ብውፅኢት ናይ ቀዳማይ መድረኽን ካልኦት ኣገደስቲ ዓለማውን ከባብያውን ክስተታት ከም ዝድረኹ እቲ ብላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ዝወፀ ሓበሬታ ኣነፂሩኣሎ። እዚ መርመራታት ተኻይዱ ውፅኢቱ ክሳብ ዝፍለጥን ምሉእ ስእሊ ክሳብ ዝህብን ህዝቢ ከሪኦ ንዝፀንሐ ልዑል ምትሕብባር ብዕቱብ ክቕፅሎን ሓሊፉ ዝረአ ጥሕሰታት መምርሒታት ንምእራም ግዲኡ ክፍፅምን ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣተሓሳሲቡኣሎ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ 19 ዝተተሓዙ ሰባት 39 ኮይኑ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ሓገዝን ክትትልን ኩሎም ካብቲ ሕማም ሓዊዮም በብግዜኡ ነናብ ቤቶም ከም ተፋነዉ ክሳብ ሕጂ እውን ዝሞተ ሰብ ከምዘየሎን ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክቱ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ሓድሽ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ከም ዘይተረኽበ እቲ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።